Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumanne, Februari 25 mwaka 2020. Hapa studio nakualika ni mimi Florence Ducham. Tuanze na masuala ya wakimbizi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushikamana katika kukabiliana na changamoto ya wakimbizi wa ndani wakati akifungua mkutano wa jopo jipya la ngazi ya juu kuhusu wakimbizi wa ndani mjini Geneva, Uswisi. Brenda Mbaisa ana taarifa kamili.
Akizungumzia kuhusu uzinduzi wa jopo hilo hii leo mbele ya waandishi wa habari, Rael LeBlanc, mkuu wa habari na uhusiano wa nje, amesema jopo hilo ambalo liliundwa na katibu mkuu Oktoba 2019 linasimamiwa na Bi Federica Mogherini, aliyekuwa mwakilishi wa muungano wa Ulaya kwa ajili ya masuala ya ushirikiano wa kimataifa na sera, na makamu wa rais wa muungano wa Ulaya, pamoja na Dr. Donald Kaberuka, rais wa zamani wa Benki ya Maendeleo barani Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya mfuko wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, na kwamba
in only the first 2 months so far of 2020, hundreds of thousands of people have been...
Katika miezi miwili ya mwaka wa 2020 pekee, maelfu kwa maelfu ya watu wametawanywa ndani ya nchi zao, na kuongeza zaidi idadi ya wakimbizi wa ndani ambao kimataifa sasa ni milioni 41. Wengi wa wakimbizi hawa wamekuwa nje ya panda kwa miaka kadhaa baada ya kutawanywa kwa mara ya kwanza, wakikosa huduma muhimu kama nyumba, ajira, elimu au mahitaji mengine na fursa. Katibu mkuu amelitaka jopo hilo kusaidia kuweka bayana kwa dunia changamoto za wakimbizi wa ndani, kuzitathmini na kuongeza juhudi za kusaka suluhu.
A new and stepped up effort to find solutions.
Katibu mkuu amesisitiza kwamba haikubaliki kwamba mamilioni ya watu wamefurushwa kutoka majumbani kwao na kisha wanabaki bila suluhu kwa miaka mingi. Kutawanywa haipaswi kuwa zahma kubwa. Nina uhakika kwamba jopo hili litaleta mawazo mapya na kuzuia watu kufurushwa kwa shuruti makwao, kuwalinda, kuwasaidia na kuja na suluhu bora zaidi za watu kutawanywa. Kwa upande wake, mwenyekiti Bi Mogherini ameelezea athari kubwa za tatizo la wakimbizi wa ndani na kusisitiza haja ya kusaka suluhu. Madhila yanayosababishwa na watu kutawanywa, hasa hivi karibuni Syria, Pembe ya Afrika, DRC na Yemen, ni kumbusho kwamba kuna haja ya haraka ya kushughulikia changamoto hii ya wakimbizi wa ndani. Uungaji mkono wa katibu mkuu ni muhimu sana wakati tukianza changamoto hii, ya kupendekeza njia za kulichukulia tatizo hili na kukabiliana nalo leo, akitambua juhudi ambazo tayari zimeshafanywa kushughulikia upande wa mahitaji ya kibinadamu ya wakimbizi wa ndani. Hadi sasa mwenyekiti mwenza Dr. Kaberuka amesisitiza kwamba juhudi zaidi za kina zinahitajika. Tunahitaji kubaini mizizi ya kijamii na kiuchumi inayosababisha watu kutawanywa, ikiwemo umaskini, pengo la usawa, watu kutengwa na kubaguliwa, changamoto za mazingira, za utawala na athari za watu kutawanywa katika jamii na nchi, ili kuweza kupendekeza suluhu sahihi.
Na sasa tugeukie masuala ya migogoro. Zaidi ya watu 6,000, wanaume, wanawake na watoto, wamekimbilia katika mji wa Tina na Kanoi huko kaskazini mwa Darfur, Sudan, kutokana na mapigano kati ya makundi tofauti ya kabila la Zagwa katika eneo la Tina, upande wa pili wa mpaka nchini Chad, imeeleza taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR iliyochapishwa hii leo. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
UNHCR inasema kuwa watu wengine takriban 2,300 wametawanywa kutoka Chad kuingia Jebel huko Darfur Magharibi. UNHCR na wadau wake wanatoa msaada wa haraka wakati tathmini kuhusu hali ikiendelea. Taarifa hiyo ya UNHCR imekumbushia kuwa mnamo tarehe 13 na tarehe 14 mwezi huu wa Februari, mapigano yaliibuka kati ya makundi madogo ya kabila la Zagawa, hususan katika miji ya Tina, Duguba na Iriba, mashariki mwa Chad. Zaidi ya watu 6,000 tangu wakati huo wamefika katika maeneo ya vijijini ya Tina kaskazini mwa Darfur. Miongoni mwao raia wa Sudan ambao wana hadhi ya ukimbizi nchini Chad, raia wa Chad na pia raia wa Sudani ambao wanaishi upande wa pili wa Sudan nje ya mpaka wa nchi yao. Mamlaka ya kijamii nchini Sudani zimetengeneza kamati ya kuandikisha wanaowasili. Takriban watu 100 wamerejea katika vijiji vyao vya asili katika maeneo ya Kanoi, Sudan, na walipokelewa na mamlaka za maeneo hayo. Hali nchini Chad bado ni tete, na kwa mujibu wa ripoti, mapigano na utawanywaji watu unaendelea. UNHCR kwa kushirikiana na wadau wengine wamefanya tathmini ya pamoja na kubaini kuwa watu wapya wanaowasili hivi sasa hawana makazi. WFP na UNHCR wamelazimika kuanza kugawa vyakula tangu juzi tarehe 23 ya mwezi huu wa Februari kwa watu 5,000. Watu walioko hatarini kama wajawazito na wale walio na magonjwa kama kuhara na utapiamlo hawawezi kupata dawa ambazo wanazihitaji.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swada tana punde ni makala ambapo leo tunaelekea wilaya ya Pangani nchini Tanzania katika mkoa wa Tanga. Baki nami. Nchini Myanmar, mradi wa shirika la kazi duniani ILO wa kuelimisha kampuni binafsi kuhusu sheria za kazi umeanza kuzaa matunda, ambapo sasa wafanyakazi ambao walikuwa wakifanya kazi kwa saa nyingi bila malipo ya ziada sasa wanatambua haki zao na kuna maelewano baina yao na waajiri. Asumta Masoi anaeleza zaidi.
Mradi huu wa miaka 3 wa kujenga mahusiano mazuri kazini kwa ajira yenye utu na maendeleo endelevu katika sekta ya ushonaji nguo nchini Myanmar, ILO GIP, unalenga kupunguza umasikini na kuwajengea uwezo wanawake walioajiriwa kwenye sekta hiyo katika taifa hilo ambalo sasa limefungua milango zaidi tofauti na awali. Hali haikuwa shwari kama semavyo Shwezi Ntun, ambaye alikuwa akifika kazini saa 1 asubuhi hadi saa 4 usiku bila malipo ya ziada, lakini sasa kuna muda maalumu wa kazi na muda ukizidi wanalipwa posho.
Awali hatukufahamu chochote kuhusu sheria za kazi na haki zetu, kwa hiyo tulipata shida sana, lakini sasa kiwanda hiki kinatambua sheria na haki za wafanyakazi. Tumefahamu kile tunachopaswa kufahamu na hili ni jambo jema.
Mafunzo yakiendelea kwenye mji wa Yangon, na wafanyakazi wanaulizwa iwapo wanafahamu aina za likizo, na wanazitaja likizo hizo ikiwemo ile ya uzazi na matibabu. Wanafundishwa pia kuhusu migogoro ya kazini, ile ya kimaslahi na ile ya haki. Mshauri wa kifundi wa mradi huo Catherine Vailankut La Flam anasema kuwa wanajikita kwenye sheria za kazi ya Myanmar, hifadhi ya kijamii, haki za kujiunga kwenye vyama vya wafanyakazi na kudai maslahi kwa pamoja. Apopo tu ni mnufaika wa mafunzo kutoka kiwanda cha mikoba ya wanawake cha Havi, na anasema
nilichojifunza nitawaeleza rafiki zangu hasa wakati wa mapumziko ya chai au mlo wa mchana.
Bivaila Nkutla Flama anatamatisha akisema kwamba
so the training is important because
kwa hiyo mafunzo ni muhimu sana kwa sababu sekta ya ushoni wa nguo ni mwajiri mkubwa wa wasichana nchini Myanmar. Inaeleweka kuwa kutokana na kuhama kwa wafanyakazi kutoka vijijini kwenda mjini na mabadiliko makubwa ya mfumo wa sheria, kuna umuhimu wa kufundisha wafanyakazi na management kuhusu sheria ya kazi ya Myanmar na jinsi ya kuitekeleza.
Naam, na sasa ni makala, tunaendelea na mfululizo wetu wa masuala ya wakunga na wauguzi. Tunasikia kutoka kwa mkunga na muuguzi akiwa Pangani mkoani Tanga alipojiwa na Sasa Zumo wa redio ya shirika ya Pangani FM. Kwanza anaanza kwa kujitambulisha.
Kwa majina naitwa Jacqueline Ayuma, muuguzi mkunga hospitali ya Wilaya Pangani.
Anza kwa kuniambia labda raha zako ni zipi katika hii fani yako ya uuguzi.
Raha yangu katika fani ya uuguzi, kwanza raha moja ambayo unapata naipata mimi kama muuguzi mkunga, napohudumia mteja akapona akaendelea na shughuli zake za kawaida, hiyo ni furaha yangu na ndio raha yangu ambayo inaniweka hapa.
Na labda karaha ni zipi ambazo unakutana nazo?
Karaha kwa kuhudumia mteja labda mgonjwa au mtu yote, karaha ni za kawaida ambazo mtu yote anakutana nazo. Kwa hiyo mimi sijaona karaha ambayo itakaye nifanya mimi mpaka nikasema eti nimekaraishwa na mtu. Kwa sisi una karaha yote. Ni za kawaida ambazo huwezi kuziani kusema kwamba zinaumiza. Ni karaha za kawaida ambayo mtu kama binadamu unakutana nazo. Kwamba hata nyumbani ukifika kuna vitu vingine unakutana nazo ambazo ni zinaweza zikakukwaza wakati huo. Wakati mwingine maisha yakaendelea kwa sababu mtu unayemhudumia unajua ni mgonjwa. Yeah, kwa hiyo wewe unaweka akili kwamba huyu mtu unamhudumia ni mgonjwa. Kwa hiyo anafanya kitu sio kwamba anafanya kwa kupenda, ni kwa sababu ana shida hiyo aliyokuwa nayo. Akiwa sawa, haiwezi kunitendea kitu kama hicho.
Ni nini kilikuvutia uweze kuingia katika hii kazi?
Kwanza kilichonivutia kuingia kwenye fani ya uuguzi, nilipenda mwenyewe. Nilipokuwa nikienda, mimi mama yangu ni muuguzi, nikienda kule kumtembelea na kukuta anavyohudumia wagonjwa, ile kitu ilinigusa kwenye moyo, nikapenda kuwa na mimi muuguzi. Na ninashukuru Mungu nimekuwa muuguzi na ninahudumia wagonjwa, nafurahia kazi yangu.
Inawezekana tu kupenda kitu ndio na wewe unakuwa?
Inawezekana. Kwanza uuguzi kila mtu ajue ni wito. Sio kwamba inatoka tu, ile ni wito. Na imani imetoka kwenye moyo wangu. Hakuna aliyenishawishi nini, nimetoka kwenye moyo nikapenda kufanya kuwa muuguzi.
Shukrani sana Sasa Zumo kwa makala hiyo. Na sasa umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye mtoto Amina, anaeleza jinsi hali ya maisha yake ilivyo baada ya kufurushwa kwa sababu ya vita mjini Idlib, Syria.
Jina langu ni Amina. Nina umri wa miaka 11. Ninatoka Ras Al Hosn mjini Idlib. Kila asubuhi mimi huenda na rafiki yangu kwenye mvua au theluji ili kuchuma maua, kisha kuyauza kando ya barabara kwa paundi 200 za Syria kwa kila fungu ili kununua mkate. Kila siku mimi hununulia familia yangu vifurushi vitano vya mkate. Sisi tupo 6. Nifanye nini kingine katika hali hii mbaya? Natamani ningefanikiwa shuleni na ninatamani maisha bila vita.
Shukrani sana mtoto Amina, na nakutakia kila la heri. Basi hivyo ndivyo nahitimisha jarida kutoka Umoja wa Mataifa siku hii ya leo, na kusii utembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya msimamizi Asunta Masoi, wote walioshiriki na fundi mitambo Carlos Mathias, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante, kwa heri kutoka New York.